Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, ο κύριος Στάθης Κουτσοχίνας. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα κύριε Τσακίρη, καλημέρα κύριε Μητράκη, καλημέρα σε όλους τους ακροατές μας.
Καλημέρα πρόεδρε. Πολύ ευαισθησία βλέπω από τους δικηγόρους τώρα τελευταία. Τι γίνεται?
Εντάξει, νομίζω ανέκαθεν υπάρχει ευαισθησία στα σημαντικά κοινωνικά ζητήματα από τους δικηγορικούς συλλόγους. Απλά είναι αρκετά τα θέματα της επικαιρότητας που μας αναγκάζουν νομίζω να κάνουμε κάποιες συγκεκριμένες παρεμβάσεις.
Τώρα εσείς τι λέτε για την πρώτη κατοικία δηλαδή, για να καταλάβουμε? Γιατί κάνανε μια παρέμβαση όλοι οι δικηγορικοί σύλλογοι της χώρας.
Ακριβώς έχει εκδοθεί μια ανακοίνωση της Συντονιστικής Επιτροπής των Δικηγορικών Συλλόγων και έχει συγκληθεί εκτάκτως η συνεδρία της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων για την Τετάρτη για να αντιμετωπίσει το εξής ζήτημα. Όπως όλοι γνωρίζουμε, έχει τεθεί πλέον σε εφαρμογή από 1η Ιουνίου ο νέος πτωχευτικός νόμος με τίτλο Ρύθμιση Οφειλών και Παροχή Δεύτερης Ευκαιρίας, ο 4738 του 20, ο οποίος έρχεται να αντικαταστήσει ουσιαστικά τις ρυθμίσεις που υπήρχαν μέχρι πρότινος για την διευθέτηση των χρεών, για την προστασία της πρώτης κατοικίας, ρυθμίσεις που είχαν ξεκινήσει με το γνωστό σε όλους νόμο Κατσέλη, των υπερχρεωμένων νοικοκυριών και τους νόμους που ακολούθησαν. Ωστόσο, αυτό που διαπιστώνουμε είναι ότι παρότι την 1η Ιουνίου άρχισε η ισχύ του νόμου, δεν έχουν εκδοθεί όλες αυτές οι υπουργικές αποφάσεις που προβλέπονται από το νόμο για να μπορέσει να λειτουργήσει στην πράξη και να λειτουργήσει έστω και αυτή η όποια προστασία προβλέπει ο συγκεκριμένος νόμος για την πρώτη κατοικία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ότι προβλέπεται για τα λεγόμενα ευάλωτα νοικοκυριά η λειτουργία ενός φορέα, ενός νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου, ο οποίος θα είναι ο φορέας απόκτησης, όπως λέγεται, και επαναμίσθωσης των ακινήτων, για τους δικαιούμενους να μισθώσουν στη συνέχεια, να νοικιάζουν δηλαδή την κατοικία τους, και μετά από 12 χρόνια μίσθωσης θα έχουν τη δυνατότητα να την επαναγοράσουν. Αυτό λοιπόν προβλέπεται από το νόμο ότι θα γίνει μέσα από έναν συγκεκριμένο φορέα, η σύσταση όμως του οποίου δεν έχει ακόμα πραγματοποιηθεί, γιατί δεν έχουν εκδοθεί οι σχετικές υπουργικές αποφάσεις. Άρα, παρότι ξεκίνησε ο νόμος να ισχύει και παρότι η μόνη προστασία πλέον που προβλέπεται ακόμα και για τα ευάλωτα νοικοκυριά είναι αυτή που προβλέπει ο νόμος, στην πράξη δεν παρέχεται, γιατί δεν έχουν εκδοθεί εφαρμοστικές υπουργικές αποφάσεις και δεν μπορεί να λειτουργήσει το σύστημα αυτό που προβλέπει ο νόμος.
Άρα η παρέμβαση σας, πρόεδρε, για να κάνω μια τελευταία διευκρίνηση εγώ, η παρέμβαση σας έχει να κάνει, ας πούμε, με αυτό το γραφειοκρατικό θέμα? Διότι η έκδοση των υπουργικών αποφάσεων είναι ένα θέμα γραφειοκρατικό, προφανώς θα εκδοθούν, αφού διαφορετικά δεν μπορεί η νομοθεσία να λειτουργήσει. Ή μπαίνετε και στην ουσία του ζητήματος της πρώτης κατοικίας?
Στη συγκεκριμένη περίπτωση έχει σαφώς να κάνει με το θέμα της έκδοσης των υπουργικών αποφάσεων, το οποίο αυτή τη στιγμή δεν είναι απλά γραφειοκρατικό, είναι ουσιαστικό, καθότι δεν παρέχεται η ευκαιρία που ο νόμος προβλέπει για όσους θα είχαν τη δυνατότητα.
Ναι, όταν λέμε γραφειοκρατικό, εννοούμε ότι θα βγουν. Τώρα, αν έχουν καθυστερήσει, προφανώς κακώς έχουν καθυστερήσει. Αλλά θα βγουν. Εσείς δεν ασχολείστε δηλαδή με την ουσία, πότε προστατεύεται η πρώτη κατοικία, με ποιο τρόπο? Εκεί δεν έχετε κάποια παρέμβαση, ας το πούμε έτσι?
Εμείς είχαμε κάνει αντίστοιχες παρεμβάσεις το προηγούμενο διάστημα, μέχρι να εκδοθεί ο συγκεκριμένος νόμος. Η δικιά μας η παρέμβαση, η πρόταση υπήρχε, ήταν συγκεκριμένη. Ζητούσαμε πλήρη προστασία για την πρώτη κατοικία, για κάποια ποσά τα οποία είναι ποσά ρεαλιστικά για τη σημερινή ελληνική οικονομία. Αυτά όμως όλα είχαν γίνει στο διάστημα μέχρι την ψήφιση του νόμου. Από τη στιγμή που ο νόμος ψηφίστηκε, έχουμε μπροστά μας να αντιμετωπίσουμε συγκεκριμένες διατάξεις. Γι' αυτό και η παρέμβασή μας αφορά τώρα το συγκεκριμένο νόμο που πλέον έχει ψηφιστεί και δίνει κάποιες δυνατότητες στους οφειλέτες, στους δανειολήπτες. Είναι χαρακτηριστικό ότι αυτή τη δυνατότητα δεν την έχουν όλοι, την έχουν μόνο αυτοί που χαρακτηρίζονται ευάλωτοι οφειλέτες και είναι ουσιαστικά αυτοί οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να λάβουν στεγαστικό επίδομα. Αυτοί είναι όσοι έχουν τη δυνατότητα να μισθώσουν ουσιαστικά την κατοικία τους για 12 χρόνια και στη συνέχεια να έχουν τη δυνατότητα να την επαναγοράσουν. Επαναλαμβάνω όμως ότι και αυτή η δυνατότητα ακόμα σήμερα, παρότι ξεκίνησε η ισχύση του νόμου, δεν παρέχεται. Εκτός αυτού έχουμε καταγγελίες από συναδέλφους μας που ασχολούνται με το θέμα και για διάφορα άλλα ζητήματα που προκύπτουν. Αφενός ότι δεν ξεκίνησε να λειτουργεί η πλατφόρμα υποβολής των αιτήσεων για την εξωδικαστική ρύθμιση των οφειλών, αλλά και το γεγονός ότι υπάρχουν καταγγελίες για συγκεκριμένες περιπτώσεις εταιριών διαχείρισης, έτσι, στις οποίες έχουν μεταβιβαστεί κόκκινα δάνεια από τις τράπεζες, οι οποίες αφορούν συγκεκριμένες πρακτικές, ότι δηλαδή αποφεύγουν να επικοινωνούν με τους δικηγόρους των οφειλετών με διάφορα προσχήματα, είτε λέγοντας ότι δεν τους ικανοποιούν οι εξουσιοδοτήσεις, τα πληρεξούσια που προσκομίζουν οι συνάδελφοί μας οι δικηγόροι, ότι έχουν δική τους ειδική φόρμα για εξουσιοδότηση και αν δεν συμπληρωθεί η δική τους δεν επικοινωνούν με τον δικηγόρο και προσπαθούν να έχουν απευθείας επικοινωνία μόνο με τον οφειλέτη. Ενώ έχουμε και συγκεκριμένες επώνυμες καταγγελίες από συναδέλφους μας ότι προτρέπουν τους οφειλέτες να μην απευθύνονται σε δικηγόρο, αλλά να επικοινωνούν μόνοι τους απευθείας με τις εταιρείες διαχείρισης. Με αφορμή λοιπόν όλο αυτό το σκηνικό το οποίο πλέον δημιουργείται, εκδώσαμε τη σχετική ανακοίνωση και έχουμε συγκαλέσει την Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων για την Τετάρτη.
Κύριε Κουτσοχίνα, σε ό,τι αφορά τις εταιρείες διαχείρισης, εσείς ζητάτε και τη θέσπιση δεοντολογικού κανονισμού λειτουργίας.
Πολύ σωστά. Με αφορμή αυτά τα περιστατικά που σας ανέφερα, πολύ σωστά το αναφέρετε, ζητάμε να θεσπιστεί ένα δεοντολογικό πλαίσιο λειτουργίας, γιατί δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή για αυτές τις εταιρείες διαχείρισης.
Θέλετε να μας πείτε κάποιες από τις προτάσεις, δηλαδή κάποια σημεία από αυτόν τον κανονισμό?
Κοιτάξτε, υπάρχουν αντίστοιχοι κανονισμοί δεοντολογικής λειτουργίας για τις τράπεζες. Οι τράπεζες υπόκειται σε μια σειρά κανόνων, τους οποίους οφείλουν να ακολουθούν, οι οποίοι δεν ισχύουν αυτή τη στιγμή, δεν περιλαμβάνουν και τις εταιρείες αυτές διαχείρισης. Και είναι κανόνες οι οποίοι διασφαλίζουν τα δικαιώματα όλων των συναλλασσόμενων με αυτές. Χαρακτηριστικά είναι τα παραδείγματα που σας ανέφερα προηγουμένως. Υπάρχει μια ουσιαστικά στην πράξη, με βάση, επαναλαμβάνω, τα καταγγελόμενα από μεγάλο αριθμό συναδέλφων μας, άρνηση αυτών των εταιριών να επικοινωνήσουν με τους δικηγόρους των οφειλετών. Και μια επιμονή να επικοινωνούν απευθείας με τον ίδιο τον οφειλέτη, προφανώς αντιλαμβάνομαι ότι έχει τη σκοπιμότητα από την πλευρά τους να υπάρχει μια συνεχής πίεση και ενόχληση απευθείας στο ίδιο το πρόσωπο του οφειλέτη. Γενικά όλο το πλαίσιο λειτουργίας το οποίο ισχύει για τις τράπεζες και επαναλαμβάνω προβλέπει τα πάντα για το πώς θα πρέπει να επικοινωνούν με τους οφειλέτες και γενικά με τους συναλλασσόμενους, θα πρέπει να θεσπιστούν και για αυτές τις εταιρείες διαχείρισης.
Τώρα για τους οφειλέτες του νόμου Κατσέλη, τι συμβαίνει σε περίπτωση που αυτούς τους μήνες της πανδημίας κάποιοι αδυνατούσαν να πληρώσουν κάποιες δόσεις? Σε αυτή την περίπτωση τι γίνεται, υπάρχει κάποια μέρημνα?
Κοιτάξτε, για τις περιπτώσεις των οφειλετών του νόμου Κατσέλη ισχύει, εφόσον έχουν λάβει κάποια δικαστική απόφαση, ισχύει το ό,τι ορίζεται στη δικαστική απόφαση που έχει ρυθμίσει την σχέση τους με τους δανειστές τους. Όσοι εντωμεταξύ, από αυτό που είναι σημαντικό να αναφέρουμε, είναι ότι όσοι από αυτούς τους οφειλέτες που είχαν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη και είχαν απευθυνθεί στο δικαστήριο, στο αρμόδιο ειρηνοδικείο, θα συζητήσουν την υπόθεσή τους κανονικά στο ακροατήριο, εφόσον αυτή έχει προσδιοριστεί μέχρι τις 15 Ιουνίου. Ουσιαστικά δηλαδή για λίγες μέρες ακόμα. Στη συνέχεια όλη αυτή η διαδικασία πλέον θα γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας η οποία έχει δημιουργηθεί, στην οποία πλατφόρμα και πληρεξούσιοι δικηγόροι των οφειλετών οφείλουν να ανεβάσουν όλα τα σχετικά με την αίτησή τους, τις προτάσεις τους και όλα τα σχετικά έγγραφα. Σε κάθε περίπτωση είναι ένα θέμα και αυτό έτσι πολύ ευαίσθητο. Εμείς έχουμε ζητήσει επανειλημμένα να δοθούν παρατάσεις στις προθεσμίες αυτές. Το Υπουργείο Πράγματι, το Υπουργείο Δικαιοσύνης έχει δώσει κάποιες παρατάσεις μέσα στο διάστημα της πανδημίας. Ωστόσο θεωρούμε ότι αυτές δεν υπαρκούν, ότι είναι αρκετές ακόμα οι αιτήσεις οι οποίες δεν έχουν ανέβει στην πλατφόρμα και εξακολουθούμε να υποβάλλουμε αίτημα για την παράταση των σχετικών προθεσμιών, ώστε να μην χαθούν κάποια δικαιώματα και να προλάβουν όλοι οι οφειλέτες με τους δικηγόρους τους να ανεβάσουν τα απαιτούμενα σχετικά στην πλατφόρμα, για να μην χάσουν τέλος πάντων το δικαίωμα να κρυθεί η αίτησή τους με βάση τις διατάξεις του νόμου Κατσέλη.
Κύριε Πρόεδρε, γενικότερα με τα δικαστήρια τι γίνεται αυτή την εποχή? Εντάξει, αυτά τώρα με τα ακίνητα τα καταλάβαμε. Να πούμε απλώς σαν συμπέρασμα ότι 10 χρόνια μετά την εφαρμογή του νόμου Κατσέλη εξυπηρετήθηκε πολλής κόσμος, αλλά υπήρξε και μεγάλη στρέβλωση σε αυτή την αγορά όσων χρωστούν, έτσι. Κακά τα ψέματα.
Αυτό, κοιτάξτε, πάντα συμβαίνει. Ποτέ κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει το ενδεχόμενο να εκμεταλλευτούν τις διατάξεις, τις ευνοϊκές ρυθμίσεις ενός νόμου, ακόμα και αυτοί οι οποίοι ενδεχομένως δεν θα είχαν τη δυνατότητα. Αυτό είναι θέμα όμως το οποίο περνάει από την κρίση ενός δικαστηρίου, το οποίο για να αποφασίσει πρέπει να έχει μπροστά του όλα τα σχετικά στοιχεία. Όταν, επαναλαμβάνω, υπάρχει μια ευνοϊκή ρύθμιση, ποτέ δεν μπορείς να αποκλείσει το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσουν και κάποιοι ενδεχομένως οι οποίοι δεν θα είχαν τη δυνατότητα. Ωστόσο, οι ασφαλιστικές δικλείδες υπήρχαν, ο νόμος προβλέπει τη διαδικασία στο ακροατήριο, τη διαδικασία με την οποία παρίστανται όλα τα διάδικα μέρη και ο φιλέτης και οι δανειστές του και έχουν τη δυνατότητα να προβάλλουν.
Ωραία, κατανοητό. Έτσι για να τελειώσουμε, γιατί ο χρόνος μας πιέζει και λίγο. Ναι. Ας δούμε γενικότερα πώς πάει με το θέμα, πώς πάνε τα δικαστήρια τώρα, άνοιξαν, δεν άνοιξαν, ομαλοποιείται η κατάσταση, έχουμε ακόμα εκκρεμότητες, τι γίνεται?
Άνοιξαν σε πολύ μεγάλο βαθμό, σχεδόν πλήρως. Η μόνη διαδικασία που δεν έχει ανοίξει πλήρως είναι τα ποινικά δικαστήρια και σε αυτά έχει υπάρξει βέβαια ένα σημαντικό άνοιγμα, με την έννοια ότι δικάζονται πλέον και υποθέσεις οι οποίες παραγράφονται είτε πλημελήματα είτε κακουργήματα στο τέλος του 2024. Ωστόσο εκεί δεν έχουμε ακόμα πλήρες άνοιγμα, διότι η διαδικασία στα ποινικά δικαστήρια, ιδίως στις πολυπρόσωπες δίκες, είναι μια διαδικασία η οποία εγκυμονεί τους περισσότερους έτσι υγειονομικούς κινδύνους. Θεωρώ όμως ότι σταδιακά και εκεί θα υπάρξει πλήρες άνοιγμα. Ήδη σε όλες τις άλλες διαδικασίες διαπιστώνουμε ότι, με εξαίρεση κάποιες θεωρώ πολύ μικρές στην αρχή έτσι αναταράξεις που υπήρχαν μέχρι όλοι να βρούμε το ρυθμό μας, τα πράγματα λειτουργούν εξαιρετικά. Εντάξει, επαναλαμβάνω, μπορεί να υπάρχουν κάποιες μικρές εξαιρέσεις, αλλά σε γενικές γραμμές τα πράγματα λειτουργούν εξαιρετικά σε όλες τις διαδικασίες που άνοιξαν. Υπάρχει έλεγχος, εισέρχονται μόνο όσοι τηρούν τα μέτρα, γίνεται θερμομέτρηση στην είσοδο από ανθρώπους του Ερυθρού Σταυρού. Όλοι φοράνε.
Ωραία, Πρόεδρε, να σε ευχαριστήσουμε. Να πούμε όμως ότι υπάρχει και η γνωστή πολυτέλεια στη δικαιοσύνη, αυτή η ιστορία του καλοκαιριού. Δεν ξέρω αν σε όλα τα μέρη του κόσμου δεν το κατέχω το ζήτημα. Το καλοκαίρι κλείνουν τα δικαστήρια σχεδόν.
Κοιτάξτε, για φέτος έχει ήδη αποφασιστεί η σύντηση των δικαστικών διακοπών τουλάχιστον για το 15ο του Σεπτεμβρίου. Οπότε
δεν δηλαδή για να κλείσουν πότε, 15 Ιουλίου με 30 Αυγούστου?
Ναι, δεν θα υπάρχει το 15ο του Σεπτεμβρίου φέτος στο διάστημα των δικαστικών διακοπών.
Μάλιστα, οι δύο μήνες γίνονται 1,5, κάτι είναι και αυτό.
Επίσης οι διοικήσεις έχουν φροντίσει να ορίσουν δικασίμους, οι λεγόμενες δικάσιμοι των δικαστικών διακοπών, στις οποίες συζητούνται αρκετές υποθέσεις. Και πάντως αυτό που πρέπει να οφείλουμε να παρατηρήσουμε είναι ότι οι υποθέσεις οι οποίες αποσύρθηκαν μέσα στο διάστημα της πανδημίας έχουν επαναπροσδιοριστεί σε σύντομο χρονικό διάστημα από τις διοικήσεις των δικαστήριων. Τουλάχιστον στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης παρατηρείται μια έτσι άμεση αντίδραση και ο επαναπροσδιορισμός έχει γίνει πράγματι σε σύντομο χρονικό διάστημα.
Μάλιστα. Καλό είναι αυτό. Τώρα σε κάποια άλλη ζήτηση θα μας πεις γιατί αυτό το καλό δεν μπορούσε να γίνει και όλα τα προηγούμενα χρόνια πριν από τον κορονοϊό, έτσι. Θα τα συζητήσουμε μια άλλη φορά.
Ότι η πανδημία βοήθησε να τρέξουν πολλές διαδικασίες.
Κύριε Κουτσοχίνα, σας ευχαριστούμε θερμά για τη συνομιλία που είχαμε.
Να είστε καλά, σας ευχαριστώ και εγώ. Καλημέρα.
Μαζί μας, κυρίες και κύριοι, ήταν ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, ο κύριος Στάθης Κουτσοχίνας.